atas segala nikmat yang Allah karuniakan. Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan kali ini memberikan izin kepada kita, memudahkan kita untuk kembali bermajlis. Jazakallah khair. Tentunya kita berharap dari majlis ini kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, menjadi bekal bagi setiap kita dalam ketaatan kepadanya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah bagi panutan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan majlis kita kali ini kita akan membahas surat Al-Ahqaf ayat yang ke-5 dan ke-6. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kondisi orang-orang yang menyembah selain Allah dan sembahannya. Allah ta'ala berfirman di ayat yang ke-5, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَضَلُّ, dan siapakah yang lebih sesat? Di sini, sighahnya pertanyaan. Namun maknanya adalah bukan untuk bertanya. Ketika disebutkan وَمَنْ أَضَلُّ, maka yang dimaksudkan adalah tidak ada yang lebih sesat. مِمَّا يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ, dari orang-orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah. Tidak ada yang lebih sesat dari orang-orang yang menyembah selain Allah. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Karena sembahan-sembahan tersebut tidak dapat mengabulkan doa mereka hingga hari kiamat. Sampai hari kiamat, seandainya para penyembah berhala, para penyembah selain Allah Tuhan, apa-apa yang dipertuhankan, seandainya mereka terus berdoa hingga hari kiamat, yang diminta, yang disembah tersebut tidak akan bisa memberikan apa-apa. Wahum an du'aihim ghafilun, dan mereka yang disembah itu lalai dari memperhatikan doa-doa mereka. Yang disembah enggak memperhatikan sama sekali apa yang dilakukan oleh para penyembahnya. Di ayat yang ke-6 Allah Ta'ala berfirman, wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Wa idza husyira an-nas, dan apabila manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ketika semua manusia dikumpulkan, kanu lahum a'da'an, niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh bagi mereka. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan mereka, sembahan-sembahan tersebut, akan mengingkari kepada para penyembahnya. Yang menyembah Isa, yang mempertuhankan Isa, Nabi Isa alaihi salam akan mengingkari. Yang mempertuhankan Uzair, Uzair juga akan mengingkari peribadahan kepadanya. Para malaikat akan mengingkari peribadahan kepada para malaikat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Makna ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam dua ayat yang kita bahas ini menjelaskan tentang orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Maka hakikatnya tidak ada yang lebih sesat, tidak ada yang lebih jahil daripada mereka. Kenapa sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka sebagai orang yang paling sesat dan tidak ada yang lebih sesat daripada mereka? Karena mereka memohon, meminta kepada sesuatu yang tidak dapat mendengar. Dan itulah kondisi sembahan-sembahan selain Allah. Kondisinya sama, semuanya tidak mendengar. Amwatun ghairu ahya. Sembahan-sembahan yang selain Allah itu adalah benda mati dan tidak hidup. Mendengar saja tidak bisa, apalagi mengabulkan. Karena mengabulkan itu adalah tahap setelah mendengar. Seorang anak meminta sesuatu kepada orang tuanya. Orang tua ini akan mengabulkan permintaan anak ketika orang tua ini mendengar permintaan si anak. Baru bisa mengabulkan. Kadang-kadang orang tua lagi sibuk dengan sesuatu, kemudian si anak meminta kepadanya. Anak terus ngomong, minta sesuatu, ngerengek kepada orang tuanya, kepada ayahnya atau ibunya. Sementara orang tuanya sendiri itu sedang sibuk dengan sesuatu yang menjadikan dia tidak bisa konsentrasi akan apa yang diminta oleh si anak. Ini mendengar saja belum tentu bisa mengabulkan. Apalagi sembahan-sembahan yang selain Allah. Apa-apa yang dipertuhankan selain Allah itu enggak mendengar, maka mustahil akan bisa mengabulkan permintaan para penyembahnya. Dan Allah menegaskan bahwasanya itu akan terjadi hingga hari kiamat. Enggak mungkin sembahan-sembahan tersebut akan mengabulkan permintaan para penyembahnya hingga hari kiamat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan celakanya, ketika manusia dibangkitkan pada hari kiamat, maka apa-apa yang disembah selain Allah akan berlepas diri dari mereka, bahkan akan mengutuk mereka dan akan memuliakan Allah Subhanahu wa taala semata. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya apa yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Saba ayat yang ke-40. Wa yauma yahsyuruhum jami'a. Dan ingatlah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka semuanya. Tsumma yaqulu lil malaikah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, "Aha ula'i iyyakum kanu ya'budun?" Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, apakah mereka ini dulu menyembah kalian? Allah bertanya kepada para malaikat, apakah dulu mereka orang-orang ini menyembah kalian? Apa kata para malaikat? Qalu subhanak anta waliyuna min dunihim. Malaikat menjawab, maha suci engkau ya Allah, engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Malaikat mengingkari perbuatan mereka. Balkanu ya'budunal jin. Bahkan sejatinya mereka, manusia itu, menyembah jin, bukan menyembah malaikat. Aktsaruhum bihim mu'minun. Bahkan mereka, kebanyakannya beriman kepada jin tersebut. Mereka menyembah jin. Dan mereka beriman kepada jin. Mereka tidak menyembah malaikat. Diingkari perbuatannya oleh para malaikat sendiri. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Secara global, ayat yang kita bahas ini menunjukkan tentang betapa jahilnya, betapa sesatnya orang yang menyembah selain Allah. Dan betapa celakanya mereka ketika pada hari kiamat, sembahan-sembahan yang mereka pertuhankan itu akan mengingkari perbuatan mereka. Kemudian kita lanjutkan membahas beberapa faedah yang bisa kita petik dari ayat yang kita bahas ini. Faedah yang pertama, orang yang beribadah dan berdoa kepada selain Allah adalah orang yang paling sesat, orang yang paling jahil. Kenapa dikatakan sebagai orang yang paling jahil? Karena orang yang sehat akalnya akan meminta, akan berdoa kepada yang memiliki sesuatu. Seorang itu paling tidak ketika meminta ya dipikirkan, dilihat punya enggak gitu. Dia akan minta ketika yang diminta itu memiliki sesuatu. Orang yang sehat akalnya akan meminta kepada yang mampu mendengar. Memintanya kepada yang memiliki, memintanya kepada yang mendengar. Itu orang yang akalnya sehat. Maka berarti orang-orang yang nyembah selain Allah memang akalnya tidak sehat, paling jahil sudah. Sesuatu benda yang mungkin ukurannya lebih kecil dari yang menyembah, kemudian diminta, dielu-elukan, katanya bisa ini, bisa itu. La haula wala quwata illa billah. Sembahan-sembahan yang selain Allah itu enggak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Seandainya sembahan-sembahan selain Allah yang banyak jumlahnya itu bersatu padu, berusaha untuk mendatangkan seekor lalat pun tidak akan mampu. Untuk membuat lalat yang kecil tidak mampu. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-73. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, duriba mathalun fastami'u lah, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah oleh kalian. Innalladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya segala yang kalian seru selain Allah, segala yang disembah selain Allah, sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Yang disembah selain Allah itu untuk menciptakan lalat tidak mampu. Apalagi memberikan rizki, apalagi memberikan anak, apalagi memberikan kesembuhan. Lalat yang kecil banget saja tidak mampu untuk diciptakan. La yakhluqu dzubaba, mereka tidak akan mampu menciptakan lalat. Walau ijtama'u lah, walaupun mereka bersatu padu untuk menciptakannya. Ngumpul bareng-bareng sembahan-sembahan selain Allah buat proyek. Proyeknya apa? Bikin lalat aja enggak mampu sudah. Berarti lebih hebat manusia ya, bisa bikin proyek IKN, bisa proyek jalan tol. Ya mendingan manusia, karena manusia ya bisa berbuat sesuatu. Yang disembah selain Allah itu benda mati. Qala wa yasluhumu dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Dan jika lalat ngambil sesuatu, merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan mampu untuk mengambil kembali. Jadi tuhan-tuhan tersebut kalau punya sesuatu, kemudian lalat ngambil darinya. Misalnya Tuhan dikasih sajen, kemudian sajennya dirubung lalat. Lalatnya kan kalau sudah singgah itu kan ngambil sesuatu. Ngambil sesuatu dari sembahan tersebut. Ketika lalat kabur, ternyata mereka tidak sanggup untuk mengambil kembali apa yang dicuri, apa yang dirampas oleh lalat tersebut. Da'ufat talibu wal matlub, amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula yang disembah. Yang menyembah manusia itu lemah, yang disembah juga sangat lemah. Maka dalam hal ini, marilah kita gunakan akal sehat kita. Kita gunakan fitrah kita untuk hanya menyembah kepada yang telah menciptakan kita, untuk menyembah kepada zat yang memberikan rezeki kepada kita, menyembah zat yang menguasai alam semesta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, kenapa kita tidak nyembah selain Allah? Karena memang enggak bisa ngasih apa-apa. Jangankan ngasih, dengar saja tidak, gitu. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala istiqamahkan kita di atas tauhid. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mampukan kita untuk terus bertahan di atas tauhid ini hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian faedah yang kedua dari ayat yang kita bahas. Segala sesuatu yang disembah selain Allah tidak bisa mendengar dan tidak bisa mengabulkan permintaan. Apa-apa yang disembah selain Allah itu enggak mampu mendengar. Demikian juga tidak mampu mengabulkan permintaan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat yang ke-14. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. In tad'uuhum, jika kalian menyeru mereka, jika kalian berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum, mereka tidak mampu mendengar seruanmu. Lewong benda mati, patung, batu, pohon. Kemudian orang yang sudah meninggal dunia, orang saleh yang sudah meninggal dunia, jika engkau menyeru mereka, mereka tidak mampu, tidak mendengar seruanmu. Walau sami'u mastajabu lakum, seandainya yang disembah itu mendengar, seandainya saja nih, taruhlah, yang disembah itu mendengar, mastajabu lakum, tidak akan bisa mengabulkan permintaanmu. Seandainya yang disembah itu adalah masih hidup, dia tidak akan bisa memberikan apa yang kamu minta. Lewong kamu minta, kok kemudahan urusan kepada yang dia sendiri urusannya ruwet, kayak gitu. Manusia kan semuanya punya keruwetan hidup. Ini ada orang datang kepadanya minta kemudahan hidup. Ada orang minta kekayaan, yang diminta saja enggak kaya-kaya. Seperti yang sering terjadi ya, ada dukun yang katanya bisa memberikan kekayaan, dukunnya aja kayak gitu kok. Mau memberikan kekayaan dari mana coba? Dari mana mau memberikan kekayaan? Mau memberikan pangkat jabatan? Loh, dari mana? Wong dukun aja enggak bisa, enggak punya pangkat, enggak punya jabatan. Namun ketika dia sudah komat kamit, kemudian dianya qadarullah ya, takdirnya Allah, Allah berkehendak si fulannya ini jadi gitu ya, waduh merasa berhutang budi banget sama siapa? Sama si dukunnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seorang yang memang dia usaha kerjanya itu sopir. Dia bekerja di salah satu perusahaan travel seperti itu. Suatu hari dia diminta untuk mengantarkan seseorang. Diminta untuk mengantarkan seorang yang katanya diminta untuk mengantarkan ke rumah seorang kiai. Nanti kalau ditunjukkan jenengan tahu. Diminta untuk mengantarkan seorang ke rumah kiai. Ternyata yang diantar itu adalah botoh dari salah satu bupati terpilih di Indonesia yang paling ujung timur, pok-pokannya Indonesia. kok ngerti-ngerti nih tekan ngeneh lho Ustaz gitu. Orangnya sampai tanya sama saya seperti itu. Kok sampai ngerti-ngertinya di sini ada Pak Kiai. Kemudian anehnya apa? Ketika sampai di rumah Kiai tersebut, dia langsung nyari-nyari. Supirnya ini kan orang mandan ngerti agama kayak gitu. Jerene Pak Kiai dening ora ana masjide lah, paling ora musala dening ora ana. Wis mandan curiga-curiga iki. Akhirnya memang benar, ternyata itu orang yang dituakan, bukan Kiai. Padahal calon bupatinya itu ternyata non-muslim. Minta didoakan kepada orang Islam. Kemudian si supir ini terperangah lagi ketika apa? Ngasih amplopnya dari mobil itu sudah rembukan. Masya Allah, supir ini baru kaget banget. Aku nembe weruh duit semenok. Minta ke saya, suruh nyarikan amplop, tapi ternyata ya gak cukup karena duitnya itu 50 juta. Ketika botohnya datang ke rumah yang dituju tadi, ngomongnya, Mbah Niki nembe permulaan. Ngenjang, Mbah, nek butuh sesuatu ya tinggal ngomong saja. Baru permulaan wis dinai 50 juta Ustaz. Orangnya ngomong kayak gitu kan kaget banget. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah orang-orang yang menyembah atau mengagungkan selain Allah itu kadang-kadang akal pikirannya itu sudah dihilangkan, dibuang, dicampakkan dulu. Akal pikirannya, akal sehatnya dibuang terlebih dahulu. Kemudian mereka akan melakukan apa yang mereka ingin lakukan. Seandainya mereka punya akal sehat, mereka tidak akan melakukan hal yang semacam itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inilah kondisi sembahan-sembahan yang selain Allah. Mendengar saja tidak, apalagi sampai mengabulkan permintaan. Kita lanjutkan faedah yang ketiga. Doa dinamakan dengan ibadah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa man adallu mimma yad'u min dunillah. Doa ini adalah merupakan ibadah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, demikian juga Imam Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Seorang berdoa kepada Allah, hakikatnya dia itu sedang beribadah kepada Allah. Maka jangan pernah bosan, jangan pernah putus harapan dari kebaikan-kebaikan yang ada. Teruslah berjuang dengan doa. Walaupun mungkin usaha sudah tidak mungkin lagi dilakukan, jangan lupa terus berdoa. Orang yang berdoa adalah orang yang dibukakan pintu kesempatan mendapatkan pengabulan doa. Ingat, orang yang diberikan taufik oleh Allah sabar dalam berdoa adalah orang-orang yang akan melihat doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bagaimana seorang akan mendapatkan pengabulan doa sementara orang tersebut gak mau berdoa? Jadi yang akan melihat dalam kehidupannya doanya dikabulkan adalah orang yang rajin dan terus di dalam doa, tidak pernah berputus asa dan tidak pernah terburu-buru dalam doa. Yang terburu-buru sering saya ingatkan, yang terburu-buru bukan dengan berdoa cepat banget. Yang terburu-buru dalam doa itu yang mengatakan, aku wis ndonga tapi urung dikabulna. Orang yang mengatakan seperti itu, cukup dikatakan dia itu sebagai orang-orang yang terburu-buru dalam doa. Maka bersabarlah, bangunlah husnudzon, persangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ada solusinya. InsyaAllah akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Doa di dalam agama kita itu ada dua macam. Ada doa ul ibadah, ada doa ul mas'alah. Doa ibadah itu apa? Semua bentuk peribadahan yang dikerjakan oleh seorang, hakikatnya di sana ada doanya. Panjenengan sholat, panjenengan baca Quran, panjenengan berpuasa, panjenengan bersedekah. Meskipun panjenengan tidak meminta dengan lisan kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, tidak seperti itu. Tetapi hakikatnya ketika panjenengan menjalankan ibadah, lisanul hal, keadaan panjenengan itu menunjukkan bahwasannya jenengan meminta sesuatu kepada Allah. Panjenengan salat, hakikatnya jenengan itu minta kepada Allah surga. Meminta kepada Allah dijauhkan dari neraka. Demikian juga ketika jenengan puasa, ketika baca Quran, ketika melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, semuanya seperti itu. Kondisi atau keadaan panjenengan itu yang menunjukkan bahwasannya panjenengan meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Yang kedua adalah doa ul mas'alah. Doa meminta hajat kebutuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang meminta kemudahan di perjalanan. Seorang meminta kesembuhan dari sakit. Seorang meminta pasangan hidup. Seorang meminta kepada Allah kendaraan. Seorang minta kepada Allah agar dimudahkan membangun rumah. Dan seterusnya. Itu adalah doa ul mas'alah. Seorang mengajukan hajatnya, kebutuhan-kebutuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat. Faedah yang keempat dari ayat yang kita bahas. Yang berdoa kepada selain Allah akan dimusuhi oleh sembahannya di akhirat kelak. Yang berdoa kepada selain Allah, yang meminta kepada selain Allah akan dimusuhi oleh sembahan-sembahannya pada hari kiamat kelak, di akhirat kelak. Kenapa sebabnya? Karena yang dipertuhankan, apa-apa yang dipertuhankan selain Allah, hakikatnya itu adalah hamba-hamba Allah semuanya. Yang mempertuhankan malaikat, malaikat hamba Allah. Yang mempertuhankan orang soleh dari kalangan para nabi, para wali, dan seterusnya, mereka adalah hamba Allah. Yang mempertuhankan batu, pohon, dan seterusnya, mereka semuanya ini adalah hamba-hamba Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Apa saja yang berada di langit dan bumi bertasbih bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tunduk dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita enggak tahu seperti apa ketundukan, ketaatan batu, pohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hewan seperti apa ibadahnya kepada Allah. Namun mereka itu tunduk dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Faedah kelima atau faedah terakhir dari ayat yang kita bahas ini adalah sebagian ulama mengatakan jika yang disembah, yang dipertuhankan selain Allah adalah makhluk yang bisa berbicara seperti para nabi, seperti malaikat, dan orang-orang saleh, maka mereka itu nanti pada hari kiamat akan mengingkari para penyembahnya dengan lisan. Jadi yang dipertuhankan jika berupa makhluk yang bisa berbicara, para malaikat, para nabi, orang-orang saleh, nanti pada hari kiamat ketika dibangkitkan, mereka dengan lisannya akan mengingkari perbuatan para penyembahnya. Kemudian Para ulama menyebutkan, dan jika yang disembah adalah benda mati, jika yang disembah batu, kemudian apa, jimat, kemudian pepohonan yang tidak bisa berbicara, maka Allah Ta'ala akan memberikan kemampuan untuk mengingkari para penyembahnya. Akan diberikan kemampuan untuk mengingkarinya. Baik dengan lisannya, atau dengan lisanul hal, dengan keadaannya. Jadi, pasti apa-apa yang disembah selain Allah itu akan mengingkari perbuatan para penyembahnya. Jika di dunia memang yang bisa berbicara akan diberikan kesempatan untuk mengingkari perbuatan para penyembahnya dengan lisannya, kalau yang disembah benda mati atau tidak bisa berbicara, maka akan diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengingkarinya. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan kita dari ketersesatan. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah Ta'ala sudah karuniakan kepada kita akal pikiran, akal sehat, jangan sampai disia-siakan. Ketika seorang mencampakkan akalnya, kemudian mengikuti adat tradisi, mengikuti perasaannya, maka dia akan menjadi orang yang paling sesat. Sesungguhnya orang yang memiliki akal yang levelnya, level biasa saja, dia akan terheran-heran melihat perbuatan orang-orang yang menyembah benda kecil, bertawakal kepada benda yang kecil banget. Ahwala wala quwata illa billah. Orang yang akalnya sehat akan mengingkari itu semuanya. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertauhid, yang memurnikan tauhidnya, memurnikan akidahnya, atau mampu memurnikan tauhid dan juga akidah hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.